Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Ieklausīsimies šajā rītā mūsu Kunga evaņģēlija vārdos, ko pierakstīs svētais Jānis 16. Nodaļā. Jēzus saka, bet tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtījis, un neviens no jums nejautā man, kur tu ej. Jūsu sirds ir skumju pārpilna tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizēju. Ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis, viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību tādēļ, ka es aizēju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad viņš nāks, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans. Un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans. Un jums pasludinās. Lūksim. Kungs, mēs pateicamies Tev, ka Tu sludini mums Tavu vārdu. Dod, Kungs, ka mēs varam būt ne tikai Tava vārda klausītāji, bet arī Tava vārda darītāji. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, kā mēs ar jums katrs uztveram pārmaiņas? Pārmaiņas mēdz būt dažādas, un dažādi mēs mēdzam tās uztvert. Piemēram, kāds varbūt var mainīt auto reizi 3 gados, un viņam tas šķiet pilnīgi normāli. Bet mainīt vai darba vietu, vai dzīves vietu šim pašam cilvēkam ir ļoti grūti vai liekas pat neiespēja. Un tomēr, vai mēs varam šodienas prediķa iesākumā tagad atsaukt savā atmiņā tās savas dzīves pārmaiņas, kuras mēs reiz nevēlējāmies pieņemt, bet kuras beigās izrādījās mums par labu, mums par svētību. Es domāju, ka katram no mums ir šāda pieredze, vairāk vai mazāk, sākumā nevēlēties pārmaiņas, bet tad, kad tās ir notikušas un atskatoties atpakaļ, ieraudzīt, ka tas viss bija uz labu, ka tas viss bija par svētību. Tieši tā kā raksti saka ticīgam cilvēkam, viss nāk par labu, jo debesu tēvs ir tas, kas par mums gādā, un debesu tēvs labāk par mums pašiem zina, viņš pazīst mūs daudz labāk, nekā mēs paši sevi, un viņš zina, ko mums vajag, kas mums nepieciešam. Un viņš dod mums dāvanas. Dod mums dāvanas, lai mēs kļūtu ticībā lielāki, stiprāki, gudrāki. Taču pie tām jaunajām dāvanām neizbēgami piederas divas lietas. Tā pirmā ir tā, ka, lai pieņemtu jaunas dāvanas, kaut kas ir jāatdod prom, no kaut kā ir jāatsakās, no kaut kā, kas mums ir tagad, un iespējams ir aplam mīļš. Otrkārt pie tā piedara tas, ka paļaušanās uz Dievu ir ļoti, ļoti būtiski. Bez paļaušanās uz viņu mēs nespējam uzņemties risku. Ne jau mēs ar savu vājo spēku garantējam, ka būs labi pēc tām pārmaiņām. Bet Kungs Kristus to garantē. Kungs Kristus to mums apsola. Būs savādāk, bet būs labi. Un tāpēc viņš šodien evaņģēlijā mums saka, tas jums par labu, ka es aizēju. Kāda ir atšķirība no Kristus līdz lieldienām un ar Kristu pēc lieldienām? Līdz lieldienām Kristus ir mums blakus. Viņš māca, viņš runā uz mums, prediķo, stāsta, bet visu, ko viņš vēlas mums pastāstīt, rāda visu, ko viņš vēlas mums parādīt. Bet pēc lieldienām Kristu vairs nesaista telpa un laiks, un Kristus ir mūsos iekšā. Ja mēs ar jums vaicājam, kur ir Dievs? Kaut kur tur augši debesīs? Vai varbūt te kaut kur mūsu Karlakalna priedēs paslēpies? Nē, Dievs ir mūsos. Manī un tevī ir Kristus. Mēs nesam viņu sevī iekšā. Viņš ir daļa no mums, un mēs esam daļa no viņa. Un cik labi tas ir? Jo tad, kad Kristus mums ir blakus, vai bija blakus, līdz lieldienu notikumam, mēs varējām viņu pazaudēt. Cilvēku burzmā, laika skrējienā, mēs varējām pagriezt pie viņa muguru un aiziet citā virzienā projām no viņa. Bet tad, kad viņš ir mūsos tagad iekšā, mēs nevaram viņu pazaudēt. Viņš ir mūsos. Viņš ir ar mums. Mēs nevaram aiziet un apmaldīties projām. Lieldienas pārmainīja viņu. Viņš un Svētais Gars ir mūsos. Taču viņš tur neguļ kaut kur mūsos iekšā uz sirds spilventiem. Viņš čakli strādā mūs un pārmaina mūs. Transformē mūs, brīžam lauž mūsu ieskatus, mūsu gribu, mūsu uzskatus par to, kā vajag un kā ir pareizi. Lauž un pārveido mūsu svētākšanas procesā. Mēs ejam ar jums pretī svētā gara svētkiem, vasaras svētkiem. Vai mēs mīlam svēto garu?
mīļie brāļi un māsas. Un, protams, ka jūs atbildēsiet, ja mācītājs šitā prasa, protams, ka jūs visi atbildēsiet, jā, mēs mīlam, nu kā tad? Bet vai tas tiešām tā ir? Vai mēs mīlam tos, kas atklāja patiesību? Tos, kas atklāja nebūšanas, uzrāda kļūdas, parāda vainu. Tieši to dara svētais gars. Un ja mēs iedomājamies, ka mums ir tāds skapītis kaut kur iekšā, tāds plauktiņš, un viņam ir vai ciet durtiņas, mēs visu laiku turam viņu durtiņas ciet, lai tikai citi neierauga, kas tur ir iekšā. Vai aizvelkam aizkariņu tādu tumšu vēlams priekšā, lai neviens neredz, kas ir mūsu nesmukajā skapītī iekšā. Un tad nāk svētais gars, un visu laiku vērtās durvis vaļā. Rauj to aizkariņu nost. Un mēs taču negribam. Mēs negribam, ka kāds vēr vaļā mūsu skapītu. Un negribam, ka kāds norauj aizkariņu no mūsu nesmukumiem. Jo mēs to visu piesedzām, nosedzām un izliekamies, ka tā nav. Vai mēs lūdzam ar jums ikdienā, nāc kungs svētais gars un atklāj man manus grēkus. Uzrādi man manu vainu, ko es vēl neesmu apzinājies, ko es vēl nezinu par to, kur es esmu kļūdījies. Mēs jau gribam, lai Jēzus nāk, ka mīl mūsu, paijā mums galvu un saka, ka mēs esam labi un tā tālāk. Jā, mīļie draugi, tikai tad, kad grēks tiek saukts vārdā, tikai tad, kad tas tiek izsūdzēts grēksūdzē, tikai tad var nākt piedošana un dziedināšana. Tas ir tas iemesls, kāpēc Jēzus sūta svēto garu un kāpēc viņš sauc svēto garu par aizstāvu. Svētais gars nāk un ver to mūsu skapīt vaļā, ne jau dusmās, ne jau lai mūsu pazemotu, ne jau lai mūsu iznīcinātu vai sāpinātu mūsu, bet viņš dara to mīlestībā. Tev to vajag, tev vajag dziedināšanu, nāc viņš saka, ņemsim, metīsim ārā šos metīgumus no tava skapīšu. Sadziedināsim, sakārtosim tavu dzīvi, tavu dvēseli, tavu iekšējo pasauli, lai tu būtu vesels, lai tu būtu priecīgs, lai tu būtu laimīgs Kristu. Mīlestībā viņš to dar, un mīlestībā viņš aicina mūs raudzīties uz sevi un uz citiem. Mums apkārt tādiem pašiem grēciniekiem, kā mēs. Un mīlestībā viņš vēlas mums dāvāt šo dziedināšanu. Tur, kur ir grēks, tiek iznīcināta mīlestība. Tai tur nav vietas, tā tiek izstumta ārā. Tā kā šī pasaule gribēja nogalināt Jēzu pie krusta, izstumt viņa ārā, likvidēt, tieši tāpat to dara grēks ar mīlestību. Taču, kad mēs saņemam svēto garu, kad mēs apzināmies un pieņemam piedošanu un pašu mīlestību, un mūsu pašu sirds no bailības tiek pārvērsta mīlestībā un darīta spējīga mīlēt daudz vairāk, nekā mēs domājam, ka mēs spējam, Līdz šim mēs spējam daudz vairāk, nekā jebkad pirms tam iedomājāmies. Mēs spējam tādas lietas darīt, par kurām mums nekad līdz tam nebija ienācis prātā, ka es to varu darīt, ka es esmu uz to spējīgs. Daudz vairāk, daudz dziļāk, nekā mēs spējam izprast. Un šodien noslēgumā, vai mēs spējam iedomāties cilvēku, kurš nav mīlestības cienīgs. Mums katram dzīvē ir tāds cilvēks vai cilvēki, kuri mūsuprāt nav mīlestības cienīgi. Vai mēs spējam lūgt, lai Kristus un Svētais Gars mums dāvā spēku, pārveido mūs, ka mēs spējam mīlēt to, kas nav mīlestības cienīgs. Tāpat kā Kristus mīlēja mūs, kas neesam mīlestības cienīgi. Tāpat viņš aicina mūs mīlēt to, kas nav mīlestības cienīgi. Pārdomāsim to šodien atlikušajā dievkalpojumā un lūgsim Kungam spēku mūsu dzīvē mīlēt to, kas nav mīlestības cienīgs, mīlēt tā kā Kristus mīlēja. Āmen.